spolu otevřít Matoušovo evangeliu, 2. kapitolu, 1. až 12. verš. Děti nám vyprávěly o hvězdě, stejně taky tato píseň mluvila o hvězdě, tak pojďme se podívat na to, na ten příběh betlémské hvězdy. Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnu krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se, kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit. Když to uslyšel Herodes, znepokojil se a s ním celý Jeruzalém. A svolal proto všechny velekněze a zákonníky a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit. Oni mu odpověděli, v judském Betlémě, neboť tak je psáno u proroka. A ty, Betléme v zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, neboť z tebe vyjde vévoda, který bude pastýřem mého lidu Izraele. Tehdy Herodes stejně povolal mudrce a podrobně se jich vyptával na čas, kdy se hvězda ukázala. Potom je poslal do Betléma a řekl, jděte a pátrejte důkladně po tom dítěti. A jakmile je naleznete, oznamte mi, abych se mu i já šel poklonit. Oni krále vyslechli a dali se na cestu. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí. Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou. Padli na zem, klanili se mu a obětovali mu přinesené dary. Zlato, kadidlo a mirhu. Potom napokyn ve snu, aby se nevraceli k Herodovi, jinudy odcestovali do své země. Tak nevím, jestli máte rádi astronomii. Kdo má rád astronomii? Tak, Jonášek určitě, ano. Řekl bych, do deseti nás tu je. Včera zaznělo ve zprávách, že přesně na Štědrý den proletí kolem naší země zhruba 2 kilometry veliký dlouhý asteroid se jménem 2003 SD220 a jen těsně mine naši zemi. Ale prý se nemusíme bát, protože to bude ve 28krát větší vzdálenosti, než je Země od měsíce. Takže to pro Zemi nepředstavuje sebe menší hrozbu. Další takový průlet vesmírného tělesa v těsné blízkosti Země bude až v roce 2029 a ve vzdálenosti 10krát menší, než je měsíc vzdálen od Země, ale prý ani tento průlet nebude nebezpečný. To nás přivádí k jednomu z velkých příběhů Vánoc. Je to zvláštní příběh o lidech, které jeden takový zvláštní nebeský úkaz přivedl až k samému Ježíši Kristu. Kdekoliv se vypráví příběh narození Ježíše Krista, vypráví se i tento tajuplný příběh o lidech z jedné vzdálené země, kteří přinesli dary pro malého Ježíše. Ten příběh o mudrcích čteme v Matoušově evangeliu. Vše, co o nich víme, je v 2. kapitole. Objeví se v prvním verši, zmizí ve verši 12 a zanechají za sebou mnoho nezodpovězených otázek. Tak kdo jsou tito mudrcové a odkud přišli? Kolik jich vlastně bylo? Jakou hvězdu tehdy viděli a jak je přivedla do Betléma? Jak dlouho po narození Ježíše přišli do Jeruzaléma? A jak věděli, že to dítě bude král Židů? Z důvodu tajemství kolem nich vyrostlo mnoho legend. V průběhu staletí byli tito mudrci pojmenováni. Jak se jmenovali? Kašpár, Melichar a Baltazar. Byli uctíváni jako svatí, a dokonce vznikla tradice klanění tří králů. Kdybyste navštívili katedrálu v Kolíně nad Rýnem, našli byste tam údajné ostatky těchto mudrců. Když budeme nad nimi přemýšlet a lámat si hlavu, tak na konci budeme mít stejně tolik záhad jako na začátku. Ale to je součástí trvalé fascinace tímto vánočním příběhem. Takže ten příběh začal takto. V judském Betlémě se narodil Ježíš za dnu krále Heroda. Tehdy do Jeruzaléma přišli mudrcové od východu a ptali se, kde je ten narozený židovský král. Spatřili jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit. Tak hned to je něco zajímavého. Mudrcové se objevili v Jeruzalémě po narození Ježíše Krista. A to je zcela v rozporu s představou, že pastýři a mudrcové přišli do Betléma ve stejný čas. Není to tak. Pastýři přišli tu noc, kdy se Ježíš narodil, a mudrcové přišli později. Ale o kolik později, to nikdo neví. Mohlo to být o několik měsíců později. Někteří si dokonce myslí o rok později. Ale bylo to minimálně o několik dnů později. Protože když mudrcové našli malého Ježíše, byl už se svou matkou v domě, a ne v jesličkách. Takže to by odpovídalo tradici pravoslavné církve, že mudrcové přišli 12 dnů po Vánocích, 6. ledna. A právě proto se 6. leden nazývá slavností zjevení Páně, která oslavuje zjevení Krista pohanům. V originále bychom se dočetli, že tito mudrcové se nazývají mágové z východu. A to je vše, co je o nich řečeno. To slovo mák je perské slovo, které odkazuje na zvláštní třídu kněží v perské říši. Mágové existovali stovky let před Kristem. Měli své vlastní náboženství. Byli to zřejmě stoupenci zoroastrianismu. Měli své kněží, své vlastní spisy. Z knihy Daniele se zdá, že existovali za jeho dnů. A dokonce se zdá, že Daniel byl jmenován velitelem nad kastou mágů v době krále Dareja. Kdo byli tito mágové? Byli to filozofové své doby. Byli to vysoce vzdělaní učenci, kteří byli školeni v lékařství, historii, náboženství, proroctví a astronomii. A také byli cvičeni v tom, co bychom nazvali astrologie. Je rozdíl mezi astronomií a astrologií. Astronomie je vědecké studium hvězd. Astrologie je představa, že existuje spojitost mezi postavením hvězd na nebi a lidským osudem na zemi. Mágové byli experti v astronomii i astrologii a tvrdili, že jsou schopni odhalit budoucnost. Důležité je vědět, že v Perzii byli velmi vlivní. Ve skutečnosti to byli poradci králů. Oni sami nebyli králové, ale nebylo by špatné je nazvat králotvůrci, protože působili jako političtí poradci perských králů. Ale proč cestovali tak daleko od domova? Vždyť z Perzie do Izraele je cesta asi 2000 kilometrů. Proč podnikli takovou ošidnou cestu? Odpověď je, že přišli, aby viděli právě narozeného krále Židů. A to je fascinující. Oni věděli, že se má narodit dítě, ale nevěděli kde. Věděli, že to má být král, ale nevěděli, jaké je jeho jméno. A tak přišli do Jeruzaléma, hlavního města, a vyhledali pomoc. A předpokládali, že všichni o tom dítěti musí vědět. Ale čekalo na ně veliké překvapení. Verš 2. přidává detail, který mate a poutá biblické učence a astronomy po 2000 let. Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit. Co byla ta hvězda na východě? Co byla ta jeho hvězda? Co viděli a jak věděli, že to byla hvězda? A jak si to spojili s Izraelem? Je dobré si uvědomit, že mudrci studovali oblohu. To znamená, že zajímalo všechno neobvyklé, co se před nimi náhle objevilo. V těch dobách bylo obvyklé spojovat narození velikého vládce s nějakým neobvyklým nebeským jevem. Hvězda, nebo co to bylo, jim dávala dokonalý smysl a ve skutečnosti to zapadalo do něčeho, čemu už oni předtím věřili. Dalo by se říci, že kdyby se Bůh chtěl předat poselství těmto pohanským kněžím, vybral si perfektní způsob. Ale co bylo tou hvězdou? Ve skutečnosti to nevíme. To řecké slovo aster je velmi obecné. Odkazuje to na jakýkoliv zářivý úkaz na obloze. Mohla to být hvězda, nebo klidně planeta, nebo meteor, nebo dokonce kometa. Objevily se takové čtyři hlavní teorie. Ta první je, že to byla Heliova kometa. Její nejbližší objevení bylo ale v roce 11 před Kristem, což je příliš brzy na narození Krista. Pak, že to byla supernova. Co je to supernova? Je to explodující hvězda, která vyplní oblohu oslepujícím zábleskem světla. Je nepředvídatelná, velmi vzácná a neexistuje žádný záznam o supernovách v letech kolem narození Krista. Třetí nejpopulárnější teorie je, že to byla konjunkce planet. To naznačuje, že v roce 7 před Kristem se Jupiter, Mars a Saturn sešli ve velmi vzácném spojení, ke kterému dochází jednou za 125 let. Další možností byla konjunkce Jupiteru a Venuše v roce 2 před Kristem. Tato teorie je lákavá, protože by to vysvětlovalo, proč to viděli mágové a neviděli to Izraelci. Konjunkce totiž nepřitahuje pozornost lidí, kteří prostě oblohu nesledují. Není to vysoce viditelný jev, jako jsou komety nebo supernovy nebo meteorické roje. Ale pro každého, kdo se pravidelně zabývá noční oblohou, tak ta trojúhelníková konjunkce v roce 7 před Kristem by určitě přitáhla mimořádnou pozornost. A čtvrtou možností je, že to bylo prostě nějaké nadpřirozené světlo. Hvězda nebyla vůbec přírodním jevem, ale bylo to světlo, které Bůh umístil v atmosféře tak, aby to mágové viděli. Ti, kteří mají tento názor, tak ukazují na boží slávu Šechina ve Starém zákoně. V určitých momentech historie se Bůh zjevoval jako jasné světlo, aby vedl svůj lid. Například, když Izraelci putovali pouští, tak Bůh před nimi šel jako ohnivý sloup. Pravdou je, že my prostě nevíme, co ta hvězda byla. Ale dovolte mi jít v tom tajemství o krok dál. Ta hvězda sama neřekla mágům vše, co potřebovali vědět. Oni věděli dost, aby došli do Betléma a hledali právě narozeného krále Židů. Ale to se nedozvěděli z oblohy. Takže je tu větší otázka, jak věděli, že ta hvězda vůbec něco znamená. Hodně nám pomůže tato skutečnost. My víme, že Židé a Peršané se prolínali nejméně 500 let. Zdá se, že oni Daniele pokládali za svého vlastního. Od doby Daniele Peršané věděli o židovském očekávání Mesiáše. Je možné, že z Danielova proroctví o 70 týdnech vypočítali přibližnou dobu jeho zjevení. To, co nevěděli, byl přesný čas. A když spatřili tu hvězdu, zapadlo jim to do toho a oni si řekli, teď je ta chvíle. To všechno, co víme o Židech, mázích a historii starověkého Blízkého východu, činí tento příběh pravděpodobným. My víme, že Židé čekali na Mesiáše. Víme, že mágové hledali vedení ve hvězdách. A víme, že Židé i mágové se prolínali nejméně 500 let. A víme, že mágové si nemohli nevšimnout nového znamení na obloze. A proto by nás nemělo překvapit, že mágové cestovali do Jeruzaléma, aby přivítali tohoto nového židovského krále. A ten příběh Matouši 2 k tomu dokonale ladí. Reakce Heroda na to je fascinující. Třetí verš říká, když se to doslechl král Herodes, velmi se rozrušil a celý Jeruzalém s ním. Herodes zuřil. My víme, že byl velmi starý a velmi nemocný. Byl to umírající muž na nestabilním trůnu. A myšlenka na nově narozeného krále byla pro něj přímou hrozbou. A také se bál i proto, že i mágové pro něj byli potenciální hrozbou. My nevíme, jestli byli jen tři, nebo ne, ale i kdyby tam byli jen tři, tak rozhodně necestovali sami. Většina obrazů mágů ukazuje tři muže jedoucí přes poušť na třech velbloudech. To je velmi nepravděpodobné, protože neexistuje způsob, jak by mágové mohli cestovat 1600 kilometrů sami o sobě pouští. To je prostě absurdní. V těchto dnech jediný způsob, jak cestovat po poušti, byl ve velké karavaně. Mágové se určitě přihnali do Jeruzaléma s velkou pompou a okázalostí a pokrytí prachem po 1600 kilometrech. Určitě sebou přivedli velký vojenský doprovod společně se svými služebníky. Ta skupina mohla činit asi tak 300 mužů. Není divu, že celý Jeruzalém se tím rozrušil. Mimochodem je zajímavé, že mágové vůbec neměli problém získat audienci u Heroda. To jen potvrzuje jejich význam. Takže Herodé se obrátil ke znalcům zákona a kněžím pro radu. Má jen jednu otázku. Kde se to dítě má narodit? Zákonníci to nemuseli hledat. Oni tu odpověď znali. O 700 let dříve prorok Micheáš předpověděl, že Mesiáš se narodí v Betlémě. To se prostě vědělo v Izraeli. To se malé děti, jako ty naše, učili v sobotní škole dříve, než jim bylo 6 let. Je těžké uvěřit tomu, že to Herodes nevěděl. Takže pokud to, co věděli zákonníci, přidáte k tomu, co věděli mágové, dojdete k závěru, že znamení Ježíšovo příchodu muselo být každému jasné. Někdy se říká, že Bůh mluví dost hlasitě pro každé ucho, které je ochotné slyšet. Určitě to udělal tady. Mudrcové to věděli a něco dělali. Zákonníci to věděli a nedělali nic. Herodes udělá něco, co vypadá velmi zvláštně. Zavolá mágy a ptá se jich, kde se jim ta hvězda, nebo kdy se jim ta hvězda poprvé ukázala. Ten sedmý verš naznačuje, že on chtěl vědět přesný čas. On jim neřekl, proč to chtěl vědět, ale my známe odpověď. Verš 16 říká, že když Herodes poznal, že ho mudrci oklamali, nesmírně se rozhněval a dal v Betlémě a celém okolí povraždit všechny chlapce mladší dvou let, podle času, na který se vyptal mudrců. Vypadá to, že mágové řekli Herodovi, že hvězda se objevila o 2 roky dříve. Znamená to, že Ježíš se narodil o 2 roky dříve? Nebo že se hvězda objevila o 2 roky dříve, aby měli dost času na cestu? Možná, že ta cesta z Perzie jim trvala 2 roky. Tím si nemůžeme být jisti. Ale zdá se pravděpodobné, že Herodes předpokládal, že hvězda se poprvé objevila, když se dítě narodilo. A pokud mu mágové řekli, že se poprvé objevila před 2 lety, tak to vysvětluje, proč Herodes nařídil všechny chlapce Betlémě do 2 let odsoudit k smrti. Tím si nemůžeme být jistí, ale ani Herodes. Ale co v tuto chvíli máme, je velmi zajímavá situace. Mágové Ježíše ještě neviděli, takže nevěděli, jak je starý. Zákonníci věděli, kde se narodil, ale zřejmě nevěřili, že mágové vědí, o čem mluví. Mezitím Herodes ví, kde se má dítě narodit, ale neví, jak je staré, takže se chce ujistit, že je mrtvé tím, že nařídí popravit všechny novorozené chlapce v Betlémě. Je ochoten zabít je všechny, aby si pojistil toho jediného, kterého zabít chtěl. Všichni víme, co bude následovat. Herodes požádá mágy, aby šli do Betléma jako jeho zástupci, našli to dítě a podali mu zprávu, aby i on mohl přijít a poklonit se mu. Herodes chystá nějakou ničemnost, ale mágové přes svou moudrost ten Herodův trik neprohlédnou. Ale proč by měli? Vždyť oni přišli z velké dálky, aby se dítěti poklonili. Proč by se i Herodes nepoklonil? Nemají důvod podezření nad jeho motivy. A v tomto bodě se stane něco velmi neobvyklého. Mágové se vydají do Jeruzaléma, který je pouze 10 kilometrů jižně, teda do Betléma, který je pouze 10 kilometrů jižně od Jeruzaléma. A najednou ta hvězda, kterou viděli na východě, se před nimi zase objeví. Já myslím, že ji viděli poprvé na východě, pak sami vyrazili do Jeruzaléma a neviděli ji znovu, dokud nevyrazili do Betléma. A verš 9. je velmi zvláštní. Říká, že ta hvězda šla před nimi, až se zastavila nad domem, kde Ježíš byl. A to je nezbytné, protože oni sice věděli, že dítě je v Betlémě, ale nevěděli, kde v Betlémě. Takže ta hvězda je vlastně dovedla ke správnému domu. A to vůbec nevypadá jako nějaká přirozená hvězda. Spíše to vypadá jako zázračná hvězda, stvořená Bohem, aby mágy dovedla do určitého domu. Není divu, že se mágové zaradovali mimořádně velkou radostí, protože konec jejich dlouhé těžké cesty byl na dosah ruky. Verš 11 nám říká, že oni vešli do domu a když tam uviděli dítě s jeho matkou Marií, padli na kolena a klaněli se mu. Můžeme si položit otázku, když mágové konečně našli malého Ježíše, byli zklamáni. Mohli být. Potom všem, čím prošli, 1600 kilometrů dlouhá cesta, odbočka v Jeruzalémě, nezdálo se, že to, co našli, je zklamání? Mohlo to tak vypadat. On nevypadal jako král. Jeho domov nevypadal jako hrad. Ve své ruce netřímal žádné žezlo, nevelel žádné armádě, nedělal žádné projevy, nevydával žádné zákony. Vlastně nemohl ani chodit, ani mluvit. Z jeho rtů nevyšel žádný královský dekret. Nebylo nic, proč si myslet, že on je králem. Pro vnější oko nebyl nikým jiným než selským dítětem, narozeným v extrémní chudobě. Ale pro mágy byl králem. On měl v kolébce více královského majestátu než Herodes ve svém drahém paláci. Ve svém dětství byl větší než Ludvík XIV. Ve svém králování. Jako dítě byl mocnější než Napoleon jako císař. Jeho říše trvá už 2000 let a jeho království se dnes odhaduje na 2,2 miliardy lidí po celém světě a stále roste. To dítě je nejmocnější z mocných. Ale tehdy se to tak vůbec nezdálo. Jejich tělesné oči viděly pouze normální dítě, jak si brouká, vrká, hýbe svýma malýma ručičkama ze strany na stranu a dychtivě se natahuje po matčině prsu. Nějakým záhadným způsobem mágové viděli za tuto současnost do budoucnosti a v hluboké víře se mu začali klanět. Oni viděli, že toto dítě bude jednou vládnout světu a nestyděli se před tímto dítětem padnout na zem a uctívat ho. Ačkoliv jsme četli, že mágové potkali Heroda, nečetli jsme, že by se před ním klanili. Ale když našli toto dítě, ani ne 2 týdny staré, jak se houpé v náručí své matky, tito mocní muži východu padli před ním na zem. Tomuto dítěti vzdali čest, která náležela králi. To, po čem dychtil Herodes, dostalo toto dítě. A nyní jsme u posledního detailu, pro který si mágy nejvíce pamatujeme. Verš 11. Pak otevřeli své pokladnice a obětovali mu dary, zlato, kadidlo a mirhu. Tyto dary jsou sami o sobě velmi drahé, velmi vzácné a představují projev úcty. Ale mimo to existuje i velmi stará tradice, která tyto dary vidí jako symboly toho, kým se toto dítě stane. Otcové říkají, že zlato představuje bohatství a moc krále. Jídlo bylo používáno v chrámové bohoslužbě. Představuje jeho božství a on je skutečně Bohem v lidském těle. Pak je tady mirha. Je to druh parfému, který je vyrobený z listů cistu, skalní růže. Byla používána v kosmetice, ale když se smísí s octem, stává se anestetikem. Po smrti se mirha používá k pomazání těla a přípravě na pohřeb. Jan 19:39 nám říká, že Ježíšovo tělo bylo zabaleno do plátna s 33 kilogramy mirhy a áloe. Takže dar mirhy zobrazuje jeho utrpení a smrt. Zlato ukazuje na jeho majestát, protože on je král. Kadidlo ukazuje na jeho božství, protože on je Bůh. A mirha ukazuje na jeho lidství, protože je mu dáno trpět a zemřít. Chápali to takto mágové? Vůbec ne. Ale Bůh to zařídil tak, aby jejich dary tomuto svatému dítěti ukazovaly na to, kdo on je a proč přišel. A teď vám na závěr nabídnu tři velké trvalé pravdy z tohoto příběhu k vašemu přemýšlení. Tak jste připraveni na tři velké pravdy? Ta první je, že pokud mudrcové mohli najít Ježíše, můžete ho najít i vy. Přemýšlejme nad tím, kolik překážek museli překonat, než se oni dostali k Ježíši. Oni byli úplně jiná kultura. Představte si tu nesmírnou vzdálenost. Představte si, že oni měli úplně jiný jazyk, jiné náboženství. A v Jeruzalémě narazili na nepřátelského krále a lhostejné náboženské vedoucí. Nebylo to pro ně snadné najít Ježíše, ale oni si dali práci a našli ho. Pokud ho našli oni, můžete ho najít i vy. Možná, že i vy si připadáte od Ježíše asi tak 2000 kilometrů daleko. To je něco neskutečného. A tenhle příběh vás má povzbudit. Vy můžete Ježíše najít. Ježíš sám říká, že kdo hledá, ten nalezne. A tak já vás chci povzbudit. Drazí přátelé, vydejte se na cestu. Ať to je 2000 kilometrů nebo 5000 kilometrů, vydejte se na cestu právě dnes. Neodkládejte to. Protože to, co naleznete, rozhodně stojí za to. Druhá pravda. Pokud si Bůh mohl použít hvězdu, aby získal tyto pohanské astrology, pak si může použít cokoliv, aby pronikl ke komukoliv. My se někdy modlíme za své přátele, ale jsme zoufalí, protože zdá se, že nic, co jim řekneme, na ně nemá vůbec žádný vliv. Tento příběh nám může dát velkou naději. Náš Bůh je nekonečně kreativní v tom, jak se dostat k lidem, kteří se od něj zdají být tak daleko. Může si použít hvězdu, může si použít knihu, televizní show, píseň nebo nějaký sen, jako mnoha muslimům, cokoliv, co bude chtít. Mně osobně Bůh neposlal kometu, protože mě hvězdy prostě nezajímaly. Ale místo toho mi poslal hezkou spolužačku ze základky, která u nás byla třikrát po sobě mě zvát na mládež. Bůh věděl, že na mě nezabere hvězda. Ale věděl, co na mě zabere a přesně prostě mě na tuto mou touhu dostal. Pokud Bůh může zasáhnout pohanské mágy, může zasáhnout kohokoliv. Ta sada byl ostřelovač Fatahu, který zabíjel Židy. Dnes je křesťanem. Petr Jelínek byl léčitel. Dnes je křesťanem. Já jsem byl metalista s dlouhým hárem a volnou láskou, který kouřil trávu a balil holky. Ale dnes jsem křesťanem. Když si Bůh může dostat mágy, může dostat kohokoliv. A třetí pravda, pokud mágové obětovali Ježíši dary vhodné pro krále, pak bychom dary měli přinést i my. Je dobré si připomenout, že tradice dávání dárků na Vánoce nezačala naším Ježíškem, ani Santa Clausem, ani Dědou Mrázem. To všechno začalo u mudrců, u mágů. My jsme tak chyceni v dávání a přijímání, že zapomínáme, kde to všechno začalo. Je dobré si navzájem dávat dary, ale ještě lepší je přinést dary Ježíši. Je dobré ukázat naši lásku těm, které milujeme, ale ještě lepší ukázat lásku tomu, kdo nás tak miloval, když jsme lásky nebyli hodni. A tak já si vás dneska chci zeptat, co dnes dáte Ježíši? Co mu dáte? Co mu přinesete? Co mu obětujete? Dejte mu všechno. Dejte mu své peníze, dejte mu své manželství, dejte mu své děti, dejte mu své zdraví. Ale především, nade všechno, mu dejte sami sebe. Poklekněte před ním a dejte mu své srdce. Vždyť on přišel právě pro vás. Když před ním mohli pokleknout pohanští astrologové, můžete před ním pokleknout i vy, kdokoliv z vás. A to je ústřední význam příběhu. Tento rok, každý rok a po celý rok jsme zváni, abychom se vraceli do Betléma. Tam leží dítě, které je králem, Bohem a obětí. Král v kolébce, Bůh v plenkách, oběť spočívající v náruči své matky. Nebude to dlouho trvat a on se vrátí, aby dokončil svou práci a svět ho brzy uvidí, jaký opravdu je. Pro tuto chvíli spí jako dítě v Betlémě, obklopen královskými dary s očima žasnoucích cizinců. Tak než uslyšíme